Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumiddin amma ba'd. Ukhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kita diperintah oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala untuk selalu istiqamah dalam ketaatan kepadanya, dalam ketaatan kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perintah ini Allah tujukan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam firman-Nya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Maka istiqomahlah kamu wahai Rasul sebagaimana telah diperintah kepadamu, begitu pula orang-orang yang bertobat bersamamu. Maka istiqamah di atas hak perintah Allah. Jika Rasul saja diingatkan dan diperintah, terlebih-lebih lagi yang selain beliau butuh untuk istiqamah. Ketika Allah mempermisalkan perkara ini, Allah sebutkan dalam Quran Al-Karim, wala takunu kallati naqadhat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, jangan kalian jadi seperti wanita yang merusak tenunannya setelah kuat dihancurkan olehnya. Dua kerugian baginya, waktu dan tenaga ketika dia merajut, menenun butuh waktu lama. Dia tenun, dia ini lama, satu demi satu sampai jadi tikar atau kain. Kemudian dia hancurkan yang selama ini dengan penuh kesabaran dia bangun. Kalian pun yang selama ini beramal kebaikan, sabar dalam ketaatan, sabar dalam istiqamah, jangan kemudian meninggalkan istiqamah sehingga porak-poranda dan kalian tinggalkan yang selama ini kalian berada padanya. Maka perintah untuk taat ibadah kepada Allah selama hayat kita ada di kandung badan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ibadahlah kamu kepada Allah sampai datangnya keyakinan kepadamu, yaitu al-maut. Karena al-maut yaqin, pasti. Sampai datangnya kematian, ajal. Terus sabarlah kamu, istiqamah dalam perintahnya. Ayat ini tidak seperti yang difahami oleh tarekat-tarekat tertentu yang mengatakan al-yakin darajah, derajat tertentu yang dicapai oleh seorang hamba, sehingga jika dia telah sampai pada derajat itu, sudah berarti gak perlu dia ibadah lagi kepada Allah. Karena Allah katakan hatta ya'tiyakal yaqin, jika telah datang keyakinan padanya, derajat ma'rifat atau entah apa namanya, sudah. Yang halal, yang haram, tidak ada beda bagi dia. Sebelum dia mencapai yakin, ma'rifat atau hakikat, haram bagi dia mungkin untuk minum khamr, zina atau yang semisalnya. Tapi ketika sudah mencapai derajat ini, sudah halal baginya semuanya. Tidak ada yang dilarang. Sebelum mencapai itu mungkin wajib bagi dia sholat, puasa, ini. Tapi ketika mencapai ini, sudah tidak wajib lagi, semua perintah-perintah itu gugur darinya. Dan ini syubhat syaitaniyah. Setan yang menipu dan memperdaya dia untuk bisa lepas dan meninggalkan syariat Allah SWT. Al-yakin al-maut, keyakinan yang dimaksud ayat adalah kematian. Teruslah ibadah seperti yang Allah sebutkan di ayat lain, maknanya sama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berislam. Artinya, kalau kematian itu datang kepadamu dalam keadaan kalian tetap Islam, tetap taat, tetap ibadah, istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat menjaga amal baiknya, wa kana idza amila amalan adama alaihi, menjadi sifat beliau. Jika melakukan suatu amalan, beliau langgeng terhadapnya, terus dijalani. Sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan beliau, itu pula sabda yang beliau sampaikan. Fakana idza fatahu shalah minal lail shalla minan nahar 12 raka'ah. Kalau terlewat dari beliau salat malam, beliau salat di pagi harinya 12 rakaat dan itu sunnah. Rasulullah terbiasa salat malam 11 rakaat. Tidak pernah lebih dari itu di Ramadan maupun di luar Ramadan. Aisyah katakan kalau beliau terlewat, namanya orang, apalagi Rasul sangat sibuk, penuh makmur hidupnya, menemui tamu ini itu, alhasil terkadang terlewat, ketiduran atau semisalnya, maka malam itu beliau enggak sholat. Ya mulai. Tapi tidak dibiarkan begitu saja oleh Rasulullah. Dikodo sholat sunnah itu di pagi harinya, hanya saja dilakukan 12 rakaat karena sholat ganjil hanya di malam hari tempatnya. Di siang hari digenapkan agar beda antara sholat malam dengan sholat pagi atau salat di siang hari. Karena kebiasaan beliau 11, beliau genapkan menjadi 12. Wahakadha, kalau kamu punya kebiasaan 3 rakaat misalnya sebelum subuh, subhanallah suatu ketika terlewat, maka lakukan di paginya 4 rakaat, genapkan, dan begitu seterusnya. Istiqamah dalam segala hal fadilahnya besar. Dalam Quran Allah sebutkan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, ini ayat sama dengan hadis Rasulullah ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, qul li qawlan fil Islam la as'alu ahadan ba'dak. Rasulullah, ajarkan padaku suatu yang aku enggak akan tanya lagi kepada siapapun setelah ini. Fa qala qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan olehmu aku beriman kepada Allah, lalu istiqamahlah. Yang istiqamah turun kepada mereka para malaikat menenangkan mereka. Jangan kalian takut, jangan pula kalian bersedih. Jangan kalian takut terhadap segala yang akan kalian hadapi ke depan, baik itu di barzakh, su'alul malakain, di kubur, di akhirat, di mahsyar, di hari orang pada ketakutan, lalai saudara dari saudaranya, orang tua dari anaknya, suami dari istrinya, bahkan ibu dari anak susunya, karena sangat takutnya. Di hari itu mereka ditenangkan karena istiqomahnya. Wala tahzanu, jangan pula kalian bersedih terhadap apa yang telah lalu, yang telah lewat dari mereka. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan surga kabar gembira bagi kalian yang telah dijanjikan untuk kalian. Kami adalah para wali bagi kalian di kehidupan dunia dan akhirat. Di sana bagi kalian segala yang kalian inginkan, di sana bagi kalian segala yang kalian minta pasti kalian peroleh sebagai jamuan dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang untuk kalian yang istiqamah. Maka keutamaannya besar. Hadirin jamaah sekalian, tentunya istiqamah menuntut orang itu untuk mengamalkan apa adanya yang dia dapati dari Allah dan Rasulnya. Tidak menambah-nambah, tidak mengurang-urangi, tidak merubah-rubah. Tidak berlebihan, tidak takalluf, memaksakan diri ekstrim dalam beragama, dalam beribadah, tapi dia istiqamah. Rasulullah sebutkan, da'uni ma taraktukum, biarkan apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian. Artinya biarkan apa adanya. Seperti itu Rasul ajarkan, seperti ini Rasul perintah, terima dan amalkan. Jangan kamu tambah-tambah, jangan kamu kurang-kurangi, jangan kamu rubah-rubah. Da'uni ma taraktukum. Sebab kehancuran, sebab kesesatan umat sebelum kalian karena mereka menambah-nambah, merubah-rubah apa yang telah diajarkan Rasulnya. Tidak istiqamah terhadap ajaran Rasulnya. Demikian kita diperintah untuk beristiqamah dalam al-haq, beristiqamah di atas sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menambah-nambahi agamanya tanpa bimbingan Rasulnya, merubah-rubah, berarti dia tidak istiqamah. Dia tidak sabar. Dan tidak akan dia dapati apa yang dijanjikan bagi mereka yang istiqamah. Jangankan urusan agama yang terlalu mulia, urusan dunia saja Orang diperintah untuk sabar dan istiqomah. Terus kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, "Idza burika li ahadikum fi syai' falyalzamhu." Kalau diberkahi kalian itu pada sesuatu, teruskan, jaga. Dalam perkara dunia, misalnya kamu sebagai petani tanam padi, masya Allah diberkahi di situ, kamu mendapatkan barokah dan kamu rasakan hasilnya, masya Allah mencukupi hajatmu, keluargamu, barokah cukup bahkan lebih. Maka teruskan itu, istiqomahlah, sabarlah sebagai petani, teruskan. Kamu sebagai pedagang, yang ini dagang es, yang itu dagang pakaian, yang itu dagang apa misalnya herbal, dan kamu dapati di situ kamu diberkahi, hasilnya bagus, mencukupi dan seterusnya, maka istiqomahlah di situ. Kenapa? Karena sebagian orang gak sabar. Ada banyak pindah-pindah pekerjaan, padahal diberkahi dia. Dulunya petani, masya Allah hasilnya bagus, cukup begini. Gak sabar ngelihat ini misalnya apa, diiming-imingi oleh pekerjaan ini, itu ditinggalkan petaninya, dia kerja situ. Jadi TKI misalnya, berangkat ke mana, Malaysia, ternyata di sana didolimi ini itu, ya Allah pulang ke sini terbengkalai. Pulang dia pingin dagang palen, jual sembako, buka sembako, jalan masya Allah barokah. Diajak temannya, oh ini ada bisnis menjanjikan anu garmen, pakaiannya, tinggal sembakonya, jualan garmen. Terus begitu, gak ada barokahnya. Satu, dan kamu dapati di situ barokah, sabarlah, istiqomahlah padanya. Itu perkara dunia, terlebih-lebih lagi itu perkara agama. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, maka segala bentuk gulu wal mujawazah, yang melampaui batas, berlebihan, bukan istiqamah. Bentuk gulu dan mujawazah ini banyak, dan Rasul sangat mengingkari SAW segala bentuk ghulu ekstrim, radikalisme. Iyyakum wal ghulu fa innahu ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kamu dari sifat berlebihan ini, karena itu yang menghancurkan umat sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum mustahallu maharimahum. Karenanya mereka saling menumpahkan darah, karenanya mereka menghalalkan yang haram bagi mereka, karena ekstrim, tidak istiqamah. ketika beliau lempar jumroh, beliau katakan bimithli hadza farmu, seperti ini kamu melempar batu kecil. Kalau fuqaha bahasanya mithlul bunduqah, seperti buah bunduqah. Buah bunduqah itu kalau di kita kurang lebihnya seperti buah kelengkeng ukurannya. Kelengkeng segini. Untuk lempar jumroh. Ketika orang haji lempar jumroh kan? Seperti ini kalian melempar, ya sebesar kelengkeng. Tidak boleh orang hulu berlebihan. Sebagian orang yang haji lempar jumroh batunya segini-gini, lempar setan. Sebagian lagi ngelempar pakai sandal dan yang semisal hulu berlebihan. Bukan demikian Rasul ajarkan. Bukan seperti itu Rasulullah mencontohkan. Khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik kalian. Jangan berlebihan. Termasuk bentuk berlebihan ini berlebihan dalam nususul wa'id, mensikapi nususul wa'id, atau disebut oleh para ulama mereka ini al-wa'idiyah. Ketika melihat nas-nas yang di situ ancaman-ancaman isinya dari Allah, larangan-larangan. Nah, larangan untuk melakukan ini, larangan melakukan itu, ancaman bagi yang melakukan dosa ini, ancaman bagi yang melakukan dosa itu, meninggalkan baiat, tidak berhukum dengan hukum Allah, dan yang semisalnya diancamkan oleh Allah. Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan, mereka itu orang-orang kafir. Nah, diancam oleh Allah mereka yang tidak baiat kepada pemimpinnya. Man mata wa laisa fi unuqihi bai'ah mata mita jahiliyah. Dia mati enggak punya baiat, matinya mati jahiliyah. Melihat nas-nas ini, kelompok wa'idiyah ghulu ekstrim. Maka mereka kafirkan orang yang terjatuh dalam kabairud dzunub, dosa-dosa besar semacam itu. Kafir bagi mereka sudah, halal darah, halal hartanya. Boleh diperangi, bahkan harus diperangi, kata mereka. Hulu tidak istiqamah. Tidak demikian yang dikehendaki oleh Allah. Itu pula yang terjadi pada Zulkhuwaisirah. Ekstrim. Ketika Rasulullah SAW bagi-bagi ghanimah, Rasulullah lebih bijak, lebih arif, jauh pandangannya ke depan. Beberapa gembong-gembong kufar, beberapa tokoh-tokoh Najd, Uyainah, Aqra ibn Habis, diberi lebih oleh Rasulullah SAW. Berbanyak, ratusan unta, emas, ini itu. Quraisy dan Ansor sempat, apa ya namanya, manusia, kif, mereka dikasih lebih, kita enggak. Dan kita yang lama bersama Rasul, kita berjuang begini. Ini orang-orang baru dari Najd. Rasulullah katakan, ana ata'allafuhum, aku sedang berusaha untuk mereka simpati. Karena di Arab terkhusus, kabilah itu tergantung pemimpinnya. Udah, apa katanya pemimpin? Pimpinannya A, semua akan A sudah. Enggak akan ada yang lawan. Enggak akan ada yang menyelisih. Yang Rasulullah inginkan, jika pemimpinnya ini senang dengan Islam, senang dengan kaum muslimin, dengan Rasul, dia mau ke Islam, mau ke, dan kabilahnya akan ikut semuanya. Di belakang dia ribuan orang. Rasulullah hakim. Makanya ketika Yahud ditawan, banyak dari mereka jadi budaknya para sahabat. Nah, Rasulullah SAW menikahi Sofiyah, anak dari kepala sukunya dulu, Huyai ibn Ahtab. Jadi istri Rasul SAW, Sofiyah. Begitu dinikahi Rasul SAW, berarti kan di tangan para sahabat ini, budak-budak tadi, istilahnya kan iparnya Rasulullah SAW. Para sahabat jadi gak enak. Masa iparnya Rasul jadi budak kita? Ini masih saudaranya Sofiyah, istri Rasul. Ini masih pamannya, ini masih sepupunya, ini masih ininya. Karena satu kabilah dimerdekakan oleh para sahabat, dan itu membuat mereka masuk Islam. Hakim Rasul SAW. Al-Muhim tadi, melihat ini, muncul seseorang, Dhul Khuwaisirah ini. Sebutkan matanya tajam, masuk ke dalam ininya, dahinya, apa kalau orang Jawa bilang nunung, apa sini bilang, cendung. Al-Muhim cendung atau apa. Jadi dahinya ini ke depan menonjol, matanya masuk ke dalam, tajam begitu. Dia katakan, kamu tidak adil wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gulu. Beraninya dia mengatakan Rasul tidak adil. Rasulullah marah. Siapa yang adil kalau aku tidak adil? Siapa yang taat kepada Allah jika aku bermaksiat kepadanya? Ayak manuni Allah ala ahlil ard wala ta'manuni. Allah saja percaya kepadaku terhadap penduduk bumi sehingga wahyu diturunkan kepadaku. Bagaimana kalian tidak percaya kepadaku? Sekedar urusan harta. Lalu setelah orang ini pergi, Rasul katakan akan keluar nanti orang-orang seperti ini. Mereka baca Quran, tapi tidak melebihi tenggorokannya, tidak masuk ke dalam hatinya. Sholat kalian, kalian remehkan dibanding sholat mereka, gak ada apa-apanya. Puasa kalian, qiraah kalian, tapi mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Ekstrim, melampaui batas. Anak panah karena terlalu ekstrim kencangnya. Kalau ini buruannya, apa misalnya rusa misalnya, karena terlalu kencang. Biasanya kan kalau orang berburu dulu dengan anak panah, mancep di perutnya kan, jerp, udah berhenti, mati ini. Tapi ini karena anak panah ekstrim, terlalu kencang, dus, tembus ke sini, dus, masih lari lagi si anak panah ini, saking kencangnya. Seperti itu mereka, terlalu ekstrim dalam beragama, terlalu berlebihan sehingga melampaui batas, melebihi apa yang Allah syariatkan, melebihi apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Itulah kaum Khawarij. Yang dicela oleh Allah, dicela oleh Rasulnya. Nama mereka banyak ribuan. ISIS cuma salah satu dari mereka saja. Dan Rasul katakan generasi mereka silih berganti. Kullama kharaja qarnun quti'a. Hatta kata Ibnu Umar, sami'tu dzalik min Rasulillah aktsar min 20 marrah. Aku dengar itu dari Rasul lebih dari 20 kali. Rasul ulang. Tiap keluar generasi diputus, keluar diputus, keluar diputus. Hatta yakhruja fi 'iradhihi mudajjal. Sampai pada pasukan mereka yang terakhir nanti di akhir zaman, Dajjal keluar dan diikuti oleh mereka pasukannya Dajjal. Walayyadzubillah. Ekstrim. Mereka kafirkan Muslim yang beriman kepada Allah, sholat, karena melakukan pelanggaran atau dosa besar. Di neraka tempatnya, kata mereka. Bekal abadi di dalamnya. Mereka ambil dan mereka pahami nusus-nusus yang umum. Makanya Jabir Al-Faqir, disebut Jabir Al-Faqir bukan karena dia orang fakir miskin, bukan. Tapi Al-Faqir karena ada penyakit di tulang punggungnya, faqr. Di Sahih Muslim hadis, ketika dia bersama kelompoknya Khawarij mau memberontak kepada khalifah di masa itu. Al-Muhim mereka umroh, setelah itu ke Madinah. Di Madinah bertemu dengan majlis, astagfirullah, afwan, Yazid Al-Faqir, bukan Jabir Al-Faqir, Yazid Al-Faqir namanya. Di situ di Madinah bertemu dengan majlisnya Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat. Al-Muhim Jabir bercerita apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Ada orang-orang yang di akhir, di hari kiamat kelak,
dikeluarkan dari neraka dalam keadaan mereka seperti arang hitam, hangus dalam azab. Tapi karena mereka masih muwahhid, muslim, mukmin, dikeluarkan setelah waktu yang Allah kehendaki. Nasallallahu al-afiyah. Al-muhim kemudian dimasukkan mereka ke sumur kehidupan, tumbuh kembali mereka, Rasul sebutkan, seperti kamu lihat tunas tumbuh menjadi tanaman. Dari biji, kemudian pecah, keluar tunasnya, tumbuh sampai jadi tanaman. Nah, mereka yang hangus ini setelah dimasukkan ke sumur kehidupan atau sungai kehidupan, tumbuh kembali seperti sedia kala, jadi manusia sempurna, bersih, telah dibersihkan dari dosa-dosanya. Mendengar itu, Yazid al-Faqih yang Khawarij mengingkari. Dia sampaikan kepada Jabir sahabat, "Ittaqillah, hati-hati kamu kalau kamu bicara agama." Seakan dia lebih ngerti. Bayangkan, sahabat disalahkan. Oh, ini muridnya Rasulullah kok. Beraninya mereka. Dan seperti itulah mereka selalu. Merasa lebih pintar, merasa lebih suci, lebih ngerti agama, lebih cemburu kepada agamanya. Setan mempermainkan mereka. Bukankah Allah telah berkata di dalam Quran, kata Yazid ini, "Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha." Setiap kali mereka, penduduk neraka, ingin keluar dari neraka, dikembalikan di dalam neraka tersebut, sehingga terus dalam adab. Nah, mungkin keluar dari neraka. Jadi ceritanya kan dikeluarkan dari neraka, bahkan kemudian dimasukkan ke surga. Bukankah Allah berfirman, "Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita." Ya Allah, orang yang telah Engkau masukkan ke dalam neraka berarti telah Engkau hinakan sudah. Nah, sementara tadi kan dimuliakan oleh Allah, dikeluarkan, diselamatkan, dimasukkan surga. Padahal ayat mengatakan telah dihinakan. Berlebihan, ekstrim dalam beragama. Kata Jabir, "Kamu baca Quran?" "Iya." "Dulu orang Khawarij dulu luar biasa, jujur. Walaupun dia sesat begitu, menjaga kejujuran. Quran seperti Rasul katakan. Bukankah kamu membaca ayat, 'Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda'?" Bahwa Allah akan membangkitkan Rasul dan diberi tempat yang mulia, yang terpuji, yaitu syafa'atul uzma, syafaat besar yang Allah berikan kepada Rasulnya, dengannya diselamatkan muwahhidin min ahli nar, ahlu tauhid muslimin yang ada di neraka, diazab karena dosanya, karena timbangan kejelekannya lebih berat dan Allah kehendaki dia untuk diazab dengan syafaat Rasul SAW. Dengan izin Allah diangkat mereka, diselamatkan tadi. Alhasil sampai kemudian mereka pun bertobat,
kelompoknya Yazid. Mau mendengar dan mengikuti para ulama'nya dari sahabat. Asyahid lihat, orang kalau ekstrim, berlebihan dan melampaui batas, jadinya ngawur, tidak terkontrol. Nyawa dia jadikan mainan, harta benda orang jadi permainan, padahal itu haram. Mereka rampok, mereka ngerampas harta, mereka menyandra, menculik, mengambil harta orang lain dengan dalih biaya untuk operasional jihad fisabilillah, biaya untuk perang, biaya untuk ini. Dari mana semua itu halal? Harta orang haram, kalaupun itu orang kafir, nggak boleh diganggu hartanya. Dengan hak apa kita ambil? Apalagi kalau itu muslim, haram semuanya. Yang jelas, mereka hanya sibuk membidik pemerintah. Misalnya itu dakwahnya dan kesibukannya hanya itu melulu. Selalu yang dibicarakan pemerintah begini, pemerintah begitu, tidak berhukum dengan hukum Allah, khilafah, daulah Islamiyah, begini, begini. Isi ceramahnya, isi tulisannya, hidup mati ya pemerintah tadi. Gak ada pembenahan akidah, gak ada pengajaran tauhid, tidak ada pembenahan ibadah, tidak ada akhlak, tidak ada ilmu, tidak ada sama sekali. Fasaqah, mereka itu orang-orang fasik. Akidahnya hampa, ibadahnya rusak, akhlaknya hancur. Enggak ada ilmunya. Terus yang dibicarakan pemerintah, pemerintah, khilafah, daulah sistem negara ini itu. Walau dia tahu menau tentang tata cara wudu, sholat, dan ibadah-ibadah yang lain. Makanya menunjukkan mereka itu orang-orang fasik, seperti yang disebutkan ketika mereka bunuh Utsman radhiyallahu an, sahabat yang mulia, khalifah ketiga. Kan mereka kudeta, maksa masuk rumah Utsman tanpa malu mereka, dan itu sudah menunjukkan siapa mereka. Padahal dalam rumah ada perempuan, haram, itu kehormatan orang. Mereka gak malu, gak takut, menunjukkan karena mereka orang fasik, gak ngerti akidah, gak ngerti ilmu, gak ngerti halal haram. Mereka bunuh Utsman radhiyallahu ta'ala an syahidan. Al-muhim, setelah mereka bunuh, tentunya istri Utsman melindungi suaminya yang sudah bersimbuh darah. Mereka, para khawarij yang membunuh dan memberontak Utsman ini, mengatakan, betapa indahnya pinggulmu pada istri Utsman. Kan gak sesuai. Artinya mereka membunuh Utsman, pengakuannya ingin supaya adil negara ini, pemimpin harus ini. Berarti kan orang-orang yang agamis, orang-orang yang ngerti agama, peduli dengan syariat. Nah, kalau emang seperti itu, bagaimana ucapannya seperti demikian kepada wanita lain, bahkan istri orang? Syaitan. Orang-orang fasik mereka. Bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang berilmu, bukan orang yang beriman. Istiqamah mengajarkan kepada kita untuk kita berbenah diri dari segalanya, akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, muamalah kita sesuai dengan ilmu dan apa yang Allah dan Rasul ajarkan kepada kita. Syaitan hanya mudah mempermainkan orang kalau jahil, tidak berilmu. Gampang ditipu dengan syubhat-syubhatnya. Makanya bentengi diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, dengan amalan soleh, dan istiqomahlah apa adanya, jangan berlebihan dalam beragama. Sebagaimana pula jangan kurang, jangan mengurangi apa yang telah Allah dan Rasul ajarkan kepada kita. Istiqomah. Da'u nima taraktukum, apa adanya. Kalau orang Jawa bilang jangan neko-neko, gak usah macem-macem lah dalam beragama ini. Apa orang Sulawesi bilang? Jangan apa? Neko-neko. Hah? Taliyo. Nah, jangan meliuk-liuk. Gak usah macem-macem. Ya, agama ini gampang, alhamdulillah. Dulu orang tua kita gampang kan, polos kan? Dia sholat, jaga lima waktu, rawatib, puasa, zakat kalau hartanya ada nisab. Ini, nah, syariat dia amalkan semampunya. Sambil dibenahi akidah kita, tauhid, didakwai, dinasehati masyarakatnya, bakti kepada orang tuanya. Gampang. Nah, kalau ekstrim, urusannya nanti akhirnya kamu dikejar-kejar polisi. Akhirnya kamu ditangkap, tinggal di hotel penjara. Apa manfaatnya bagi kamu? Kamu belajar gak bisa, ngaji gak ada waktu, jeruji besi yang menghalangi kamu. Kalau kamu gak meliuk-liuk tadi kan enak, tiap hari datang ke halakohnya, ke majelis ilmu, dapat siraman rohani, bertambah ilmumu, perbendaharaan syariat, terus terpupuk dan terpupuk. Istiqomah, enak. Kalau enggak ekstrim, kalau enggak berlebihan, enak. Itulah istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan istiqomah kepada kita dan menjauhkan sifat hulu, ekstrim dan berlebihan dengan berbagai bentuknya dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa faqallahu aljami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.